Ko piedāvā prezidents? Piedāvā atteikties no alternatīvām sankcijām, piemēram, sabiedriskais darbs, īslaicīga brīvas atņemšana, palielināt maksimālas sankcijas, ja cilvēki aiz mantkarības, piemēram, gatavi sadarboties ar ārvalstīm, ir svarīgi, lai būtu arī tāda soda veida kā konfiskācija. Mērķis nav tā, ka piemērot vienmēr maksimālu sodu, ko piedāvā grozījumi, bet tieši dot skaidru signālu tiesai, ka mēs uzskatām šos pārkāpumus par ļoti nopietniem un nu, nevar būt tā, ka cilvēks veic pret Latviju vērstu darbību un viņu sūta pildīt sabiedrisku darbu vai piemērotu kaut kādu nelielu naudas sodu. Nu, tas nav pareizi.